Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Poljoprivrednici protestuju širom Srbije. FBI bez dokaza u istrazi protiv Donalda Trumpa, objavljeno u američkom izveštaju. Sebija Izetbegović dobila otkaz na Sarajevskom medicinskom fakultetu. Vodostaj reka u Hrvatskoj u porastu, na ivici vanredne situacije. U Srbiji sutra 22 stepena. U nastavku ćete čuti šta poljoprivrednici kažu u odnosu države prema njihovim problemima.
Od avgusta do dana današnjeg niko nije imao vremena.
Ostali smo samo na tim pustim obećanjima, a na terenu što se tiče mleka situacija katastrofalna. Mnoge gazdinstva već je ugašeno od početka godine.
Kao i šta stručnjaci kažu o tome, o novim merama protiv oružja u posjedu građana u Srbiji, koja je i do sada imala oštre propise.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima, njihova dosljedna primjena.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici danas protestuju širom Srbije sa zahtevom za subvencije na zemljište i goveda i garantovanu cenu mleka od 75 dinara. Kako javlja naš Branko Vučković, protesti su u Subotici, Novom Sadu, Šapcu, mestima u Sremu, Kraljevu, Čačku, Požarevcu, Rači.
Milan Milošević, jedan od lidera protesta šumadijskih poljoprivrednika iz Rače, rekao je radiju Slobodna Evropa da bi ova sezona mogla biti posljednja za mnoge farmere, ratare i voćare, koji su se zbog nebrige države našli u bezizlaznoj situaciji. On je rekao da poljoprivrednicima zbog nedostatka novca u agrarnom budžetu još uvijek nisu isplaćene obećane subvencije, što se do sada nikada nije desilo. Milošević je istakao da danas neće biti blokada saobraćajnica i da će nezadovoljni poljoprivrednici protestnim vožnjama i izlaskom na ulice i puteve demonstrirati svoju spremnost da krenu u pohod za Beograd. Dok ovo javljamo iz gradova i opština širom Srbije, stižu informacije o pokretima nezadovoljnih poljoprivrednika, koje nisu obeshrabrile pretnje i dobronamerni savjeti da se ne bune protiv države. Jedan od njih, Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, čiju je kuću noćas čuvala policija jer ga je ispred porodične kuće tražila grupa nepoznatih muškaraca, rekao je radiju Slobodna Evropa da ga to nije sprečilo da danas dođe na protest u Novom Sadu.
Mi smo bili pozvani od strane predsjednika, danas je bilo intenzivno da se protesti odlože da bi nas on primio u subotu. Konkretno ja sam imao razgovor sa šefom kabineta Dolovcem, sa nekom ženom iz kabineta ministarke Tanasković, bezbednosno-informativnom agencijom. Rekao sam da ja, što se mene lično tiče, nemam mogućnosti da zaustavljam protest i da mislim i ne vidim smisao. Od avgusta do dana današnjeg niko nije imao vremena. Natezali smo se, ne znam šta bi se sad postiglo odlaganjem za 4 dana.
On je podsjetio da poljoprivrednici traže formiranje zaštitne otkupne cene svežeg mleka od 78 dinara plus PDV, regres za mlečne krave od 40.000 po grlu, regulisanje uvoza mleka i mlečnih proizvoda i minimalne premije za mleko od 20 dinara po litru. Također tražimo da se referentne cene ratarskih kultura izjednače sa cenama robnih berzi u Budimpešti i Parizu, subvencije po hektaru od najmanje 35.000 dinara na sve prijavljene površine i dizel gorivo bez akciza do 100 litara za ratarsku i 300 litara za voćarsku i povrtarsku proizvodnju, rekao je Slankamenac. Među onima koji protestuju je i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a njihovi članovi danas organizuju protestnu vožnju traktorima od Mrčajevaca do Čačka. Predsjednik tog udruženja Predrag Veljković rekao je radiju Slobodna Evropa da mlekare i dalje smanjuju otkupnu cenu svežeg mleka, što mnoge farme direktno vodi u propast.
Ostali smo samo na tim pustim obećanjima, gdje oni stalno govore da će nam biti bolje, da će situacija se stabilizuje, da ćemo mi moći da naše proizvode prodajemo po skupljoj ceni, a na terenu što se tiče mleka situacija je katastrofa. Znači, mlekare i dalje smanjuju otkupnu cenu, mnoge se otkazuju. Ima znači od 30 dinara, to je nešto najniže, možda ima i po 28 u nekim krajima već. I nešto najbolja cena je možda tu negdje oko 60-65 dinara, to je neki maksimum gore. Mnoge gazdinstva već je ugašeno od početka godine.
Međutim, nisu svi proizvođači mleka odlučili da danas protestuju. Pojedina velika stočarska udruženja, poput Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije, odlučili su da sačekaju četvrtak 18. maj, kada imaju zakazan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsednik tog udruženja Milija Palamarević rekao je Radiju Slobodna Evropa da će nakon tog sastanka oni odlučiti da li će se priključiti protestima. Palamarević je ponovio da je proizvodnja mleka u sadašnjim uslovima neodrživa i da je tom sektoru neophodna pomoć države da bi se prevazišla sadašnja duboka kriza. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Grafiti protiv regionalne televizije N1 ispisani su na zidu u Beogradu na kom je do pre neki dan bio mural haškog osuđenika Ratka Mladića. Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenio je za naš program da je to rezultat višegodišnje negativne kampanje vlasti protiv nevladinih medija.
Nije ni čudo da postoje i ti samostalni strelci koji mrze N1 iz tih razloga kojim se svaki dan ulivaju u glavu, a naravno postoji i te organizovane grupe koje kontroliše država, koji takođe često imaju zadatak da sprovode kampanje na ulici putem grafita ili letaka protiv N1 i to malo nezavisnih medija.
Bodrožić kaže da je posledica targetiranja medija od strane vlasti ugrožena bezbednost novinara.
Svaki novi napad i takva poruka stvara neprijateljsko okruženje i može, to se pokazalo u proteklih godina, da izazove i nove napade, uvrede, pritiske na novinare. Atmosfera koja se stvara ne pogoduje normalnom radu profesionalnih novinara, ona se svakim danom u ovoj posljednjoj deceniji pogoršava.
Bio to Željko Bodrožić iz NUNS-a. Prema podacima tog udruženja, u prethodnoj godini zabeleženo je 134 napada na novinare, od toga 9 fizičkih i 4 na imovinu. Ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca oštar su podsjetnik na važnost zajedničkog rada u borbi protiv trgovine oružjem, izjavio je Jose Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. On je na sastanku u Briselu o implementaciji akcionog plana o trgovini oružjem naglasio da se razgovara i o primjeni regionalne mape puta za sveobuhvatnu kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu. Dvogodišnja zabrana izdavanja dozvola za oružje i češći psihijatrijske kontrole za vlasnike predviđeni su u novim merama koje su vlasti donele nakon dve masovne pucnjave početkom maja u Srbiji, gde je ubijeno 18 i ranjeno 20 ljudi. Prenosi Ivan Martinović.
Srbija je i do sada imala stroge zakone o kontroli oružja.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima njihova dosledna primena.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uz dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, vlada je najavila da će u roku od 3 meseca izvršiti reviziju svih do sada izdatih dozvola. Vlasnici oružja tako će na 6 meseci prolaziti obavezne lekarske, psihijatrijske i psihološke preglede, kao i test na psihoaktivne supstance. Moratorijum na dozvole i obavezne provere uključuju i lovce, odnosno vlasnike lovačkog oružja.
To nije dobra mera, jer utiče i na jednu granu privrede, a to su proizvođači, trgovci oružja i municijom i naravno korisnici, lovci i strelci.
Navodi Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje.
Ako ne prodaju oružje ili ne prodaju ništa, njihovo postojanje se prosto gasi.
Među usvojenim merama je i kontrola da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je onemogućen pristup maloletnicima.
Naravno, kontrola držanja, smeštaja, čuvanja oružja treba da postoji. Uslovi su već poprilično strogi što se tiče dobijanja odobrenja za nabavku. Znači, ako je sistem funkcionalan, ako sistem radi, nemamo problem.
Zakonom o oružju i municiji iz 2015. pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje i nošenje oružja. Oružje mogu nabavljati i držati punoletni i zdravstveno sposobni građani koji nisu osuđivani za određena krivična dela. Zakon predviđa i bezbednosne provere, kao i dokazivanje
da imate opravdan razlog za nabavku oružja, znači za lovačko da ste lovac, za sportsko da ste strelac, za ličnu bezbednost, da dokažete da vam je ugrožena lična bezbednost, to je uvijek malo škakljivo i tu veliki broj ljudi otpada.
Zakon predviđa i dokazivanje zdravstvene sposobnosti. Svi vlasnici oružja su u obavezi da na 5 godina dostavljaju lekarsko uverenje. Uslovi za dobijanje dozvole uključuju i postojanje bezbednog smeštaja i čuvanja oružja, što je regulisano pratećim pravilnikom.
Mora da bude u obezbeđenom organu, da li je metalni ili šef ili nešto, tako zaključan da ne može uobičajenim alatom da se odvali. Takođe, pristup oružju
ima samo lice na koga je oružje registrovano, niko drugi od ukućana.
Policija i prema aktuelnim propisima imala mogućnost kontrole da li se oružje pravilno čuva. Duško Ilić navodi da je sada nakon masovnog ubistva u školi porasla potražnja za sefovima.
Sve je prodato što je bilo na zalihama prvi par dana.
Važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Nakon informacije iz policije da je osumnjičeni za masovno ubistvo u školi sa ocem išao u streljanu, vlast je najavila donošenje propisa koji će maloletnicima zabraniti ulazak i obuku u streljanama. Uz najave mera, policija je nakon dva masovna ubistva pokrenula i akciju razoružavanja, pozivajući građane da policiji do 8. juna predaju nelegalno i legalno oružje bez krivičnih posledica. Do 14. maja je, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prikupljeno oko 13.500 komada različitog naoružanja i oko 2.000 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od toga je nekde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji, to su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila.
U Srbiji je zakonom zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja sa prigušivačem. Ipak, Zapadni Balkan je nakon ratova 90-ih preplavljen stotinama hiljada ilegalnog oružja.
Tada je zaista ogromna količina oružja se našla u rukama građana, između ostalog i državni organi Srbije su delili to oružje bez bilo kakvih evidencija.
Predrag Petrović podsjeća da su vlasti i ranije nudile amnestiju za predaju oružja i dodaje da ovakve akcije moraju biti kontinuirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je od 8. do 15. maja predato više od 15.000 komada oružja i više od 2.500 minsko-eksplozivnih sredstava. Kako je objavila Radio Televizija Srbije, u beogradskim radnjama trenutno vlada nestašica sefova za čuvanje oružja, jer su zbog velikog interesovanja kupaca svi rasprodati. Sjedinjene Američke Države godinama potresaju masovna ubistva, 25 puta više nego u ostalim razvijenim zemljama. Kako ćete čuti u priči Dragana Štavljanina, jedan od glavnih razloga je 22 puta više oružja u vlasništvu Amerikanaca nego u zemljama Evropske unije, 393 miliona komada.
Ubistvo pet civila u Teksasu početkom maja, posljednji je u nizu oružanih incidenata u SAD-u. Karine Jean-Pierre, portparolka Bele kuće.
Svjedoci smo 201. masovne pucnjave u zemlji ove godine. Više od 14.000 ljudi je poginulo ove godine u oružanom nasilju.
Nasilje u SAD-u poprima razmere epidemije jer je broj ubistava povećan od 2019. za 31%, sa 33.599 na 44.290. To se dovodi u vezu sa povećanom nabavkom oružja raznih kalibara. 2020. godine je kupljeno za 65% više nego 2019. usred finansijske i druge neizvesnosti koju su građani osjećali u vreme pandemije, nemira nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda i nereda na Kapitolu 2021. nakon predsjedničkih izbora. Većina incidenata su samoubistva ili ubistva. Iako masovna pucnjava izaziva najveći šok u javnosti, u njoj strada oko 1% od pomenutog broja. Masovna pucnjava se definiše kao incident u kome je ubijeno ili ranjeno najmanje 4 lica, ne računajući napadača. Najučestalije scene masakara su u školama, tržnim centrima i drugim javnim mestima. Guverner Kalifornije Gavin Newsom.
Only in America.
Samo u Americi vidimo ovu vrstu pokolja, haosa. Prije nekoliko decenija nismo doživljavali ovakve stvari. Dozvolili smo da se ovo dešava.
U SAD-u se desilo 31% masovnih pucnjava u svetu, 25 puta je više ubistava nego u ostalim razvijenim zemljama. Jedan od glavnih razloga je mnogo dostupnije oružje nego u ostatku sveta. Amerikanci raspolažu sa 22 puta više oružja nego Evropska unija. 393 miliona raznih kalibara, 120 komada na 100 stanovnika. Ratom zahvaćeni Jemen je na drugom mestu sa 53, potom Srbija i Crna Gora 39,1. Osim Meksika i Gvatemale, SAD su jedina zemlja u kojoj je posjedovanje oružja zagarantovano ustavom. Snažna kultura nošenja oružja seže još u vreme nastanka SAD-a, kada su se doseljenici pobunili protiv britanske krune, koristeći uglavnom lično oružje. Tu je i snažno osjećanje individualizma, te uverenje da je lično oružje važno za suprotstavljanje eventualnoj diktaturi. Chloe Spengler, učenica iz Nashvillea u državi Tennessee.
Odrastam ceo život plašeći se da me ne upucaju u školi i zaista samo želim da se borim za kontrolu oružja jer sam umorna od toga da je moj život manje važan od vatrenog oružja.
Američke demokrate nastoje da pooštre uslove za posjedovanje oružja. Predsjednik SAD-a Joe Biden.
For God's sake.
Za ime Boga, koliko smo još pokolja spremni da prihvatimo? To je nacionalna sramota i mora da se okonča.
SAD su usvojile 2022. zakon o pooštravanju kontrole prilikom kupovine, ali oružje je i dalje lako dostupno. Republikanci i moćna nacionalna asocijacija za oružje protive se dodatnim ograničenjima. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump.
This is not a gun problem.
Ovo nije problem zbog oružja, već mentalnog zdravlja. To je socijalni, kulturni i duhovni problem.
Međutim, istraživanja pokazuju da su mentalni poremećaji uzrok nasilja u samo 4% slučajeva. Lina Alathari, šefica Centra SAD-a za procjenu pretnje.
Radi se o napadačima koji su se svetili za percipirane nepravde, koje su možda bile povezane sa ličnim problemima, porodičnim situacijama, sa partnerima, kao i problemima na radnom mjestu.
Napadači su uglavnom usamljenici koji se osjećaju odbačeno, često su žrtve maltretiranja, radikalizovani su korišćenjem interneta i žele da privuku medijsku pažnju. Većina njih pogine u napadu ili izvrši samoubistvo. Zato su važne višestruke mere prevencije i socijalizacije, poput bolje komunikacije između učenika, nastavnika i ostalih aktera, kampanja protiv zlostavljanja i demistifikacija kulture nasilja i kulta oružja.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i ambasadorka Kine Chen Bo obišli su jedinicu 250. brigade za protivvazduhoplovna dejstva Vojske Srbije u kojoj je razmešten sistem kineske proizvodnje FK-3. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, tokom obilaska prikazan je način upravljanja tim raketnim sistemom, dok se ambasadorka Kine upisala u knjigu utisaka jedinice rečima da odaje najveće poštovanje herojskoj 250. raketnoj brigadi. Vežba specijalnih jedinica šest zemalja članica NATO saveza počela je na nekoliko poligona u Rumuniji i trajaće do 18. maja. Kako navodi portal Balkanska bezbednostna mreža, učestvuje oko 500 pripadnika oružanih snaga Rumunije, u 100 komada borbene tehnike na kopnu, moru i u vazduhu, kao i 100 vojnika iz zemalja članica alijanse. Kako je saopšteno, cilj je da se razvije sposobnost zajedničkog izvođenja vojnih operacija. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u sinoćnjem ruskom raketnom napadu u Kijevu uništen odbrambeni kompleks Patriot američke proizvodnje. Tu tvrdnju drugi izvori nisu potvrdili, dok je Ukrajina saopštila da je uništila sve ispaljene ruske projektile u tom napadu. Britanski Guardian navodi da je ruski napad za cilj imao uništenje protivvazduhoplovnog sistema koji je Washington pre nekoliko sedmica poslao Ukrajini.
Teretane, muzički centri ili zapušteni prostori. To su neke od slika skloništa koja bi se koristila u slučaju ratne opasnosti u državama Zapadnog Balkana. Većina ih je građena u jednoj državi, Jugoslaviji, i to u prošlom veku. Atomska skloništa u Bosni i Hercegovini danas su uglavnom zapuštene. Veći deo je i poplavljen. U lošem stanju su i skloništa u Crnoj Gori. Većina njih nije privedena osnovnoj nameni, a od perioda izgradnje ništa nije ulagano ni u njihovo održavanje. Na Kosovu postoji 5 podzemnih skloništa i sva se nalaze u Prištini. 2 su potpuno van funkcije i teško dostupna, 2 koriste nevladine organizacije, a 1 radnici pojedinih opštinskih preduzeća. Polovina javnih skloništa u Severnoj Makedoniji nije u funkciji. Deo je dat privatnim licima u različite svrhe, kao na primjer umetničke galerije ili kafiće. teretane, muzički studiji, igraonice za decu i odrasle, karate klubovi i drugi komercijalni sadržaj. Sve to može se pronaći u javnim skloništima u Srbiji. Davanje u zakup za privatne biznise trenutno je jedini izvor prihoda za njihovo održavanje. Više o tome u kakvom stanju su skloništa u zemljama Zapadnog Balkana i mogu li građani da računaju na njih, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Vodostaj Une i Sane u Hrvatskoj raste dok su u blagom padu Kupa i Korana kod Karlovca i Zrmanja kod Obrovca, dok meteorolozi najavljuju nastavak obilnih kiša. Hrvatski mediji prenose da je Una u Hrvatskoj Kostajnici porasla na 434 cm, te da će, ukoliko se nivo podigne za još 16, biti proglašena vanredna situacija. Civilna zaštita saopštila je da se maksimalni vodostaji Kupe i Une očekuju sutra, kao i da se iz pravca Slovenije očekuje veći vodeni talas Save. Sebija Izetbegović, direktorka kliničkog centra u Sarajevu, zvanično je dobila otkaz na medicinskom fakultetu. Prethodno je Sebija Izetbegović, koja je supruga predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, zbog nezakonito stečene diplome oduzeto zvanje magistra, doktora nauka i ukinuta titula redovne profesorke Sarajevskog univerziteta. Uoči prevremenih parlamentarnih izbora 11. juna u Crnoj Gori, lideri i funkcioneri opozicionih partija povukli su se sa čelnih pozicija, dok su stranke parlamentarne većine raskinule dosadašnje saveze i formirale nove, prenosi Miloš Rudović.
Do kraja dana se očekuje predaj 9 izbornih lista, među kojima i koalicija koje predvode Demokratska partija socijalista, Demokrate i Pokret Evropa Sad. Samostalan nastup na predstojećim parlamentarnim izborima imaće Bošnjačka stranka Ervina Ibrahimovića.
Nama su prihvatljivi svi oni koji imaju slične programske cilje. Vjerujem kad izađu sa svojim programima, onda na osnovu toga ćemo najbolje se i odrediti. Ali je važno da poslije 11. juna da će Bošnjačka stranka biti nezaobilazan faktor pri kreiranju nove vlade i ponavljam, to je dobro i za Crnu Goru i za građane Crne Gore.
A prvi nastup na izborima imaće i Preokret bivšeg poslanika Srđana Perića.
Više nisu pod nikakvim imperativom da moraju da glasaju bilo koga. Sa druge strane, oni preuzimaju odgovornost kakva će nam biti buduća politička scena. Nećemo pričati gluposti, adresirat ćemo se na konkretne probleme, nuditi konkretna rješenja.
Za učešće na izborima potrebno je prikupiti 4338 potpisa podrške. Rok za predaju lista ističe u ponoć. Nevladine organizacije Centra za ženska prava i Spektra zatražile su da Državna izborna komisija ne potvrdi liste za parlamentarne izbore koje nisu ispoštovali zakonske kvote za zastupljenost žena. Propisane kvote, kojima je predviđeno da najmanje 30% i jedno od 4 mjesta na izbornim listama pripadno osobama manje zastupljenog pola, predstavljaju samo zakonski minimum. Dvije nevladine organizacije napominju da je bilo nezakonitog proglašenja lista na prethodnim lokalnim izborima, kada su opštinske izborne komisije potvrdile listu uprkos činjenici da nisu ispoštovane zakonske kvote za manje zastupljeni pol. Posljednji parlamentarni izbori održani su 30. avgusta 2020. godine, kada je posljednje pune 3 decenije smijenjena vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Iz Podgorice Miloš Rudović.
Američkom federalnom istražnom birovu FBI nedostajali su dokazi u istrazi predsjedničke kampanje Donalda Trumpa 2016. zaključuje američki specijalni savjetnik John Durham u izveštaju objavljenom juče. On navodi da se FBI u pokretanju istrage previše oslanjao na savete Trumpovih političkih protivnika. Kako pišu američki mediji, Durham je zaključio da američke obaveštajne službe i organi za sprovođenje zakona nisu imali stvarne dokaze o navodnom dosluhu između Trumpove predsjedničke kampanje i Rusije 2016. godine. Policija Češke saopštila je da nema nameru da reaguje na tvrdnju lidera Čečenije Ramzana Kadirova da je od ukrajinskih obaveštajaca za $18,000 otkupio konja koji je u martu nestao iz štale u Krapčicama u blizini Praga. Kadirov je saopštio da je tajna služba Ukrajine inscenirala krađu i ponudila mu da ga otkupi, te da je galoper na putu kući. Češka policija i dalje traga za punokrvnim konjem imena Zazu, koji je Kadirovu na trkama u Češkoj zaradio više od 1 milion evra, ali je tretiran kao deo imovine koju je Prag zamrzao u sankcijama Rusiji.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lideri 7 ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta sastaće se krajem nedelje na ovogodišnjem samitu Grupe 7 u Hirošimi, gde će najvažnije teme biti ruska invazija na Ukrajinu, i jačanje ekonomskog pritiska na Kinu. Uoči sastanka šefova država od 19. do 21. maja, finansijski zvaničnici G7 su obećali da će obuzdati inflaciju, ojačati lance snabdevanja, a najavili su i uvođenje dodatnih sankcija Rusiji zbog njene agresije, pišu svetski mediji. Najvažnija tema ovogodišnjeg samita G7 biće ruska invazija na Ukrajinu, na šta simbolično upućuje i mesto održavanja sastanka šefova sedam država. Hirošima, koja je desetkovana nuklearnim oružjem koje su Sjedinjene Američke Države bacile tokom Drugog svjetskog rata, piše magazin Time. Japanski premijer Fumio Kishida, koji predsjedava G7 ove godine, obećao je u februaru da će predvoditi jedinstveni front u rešavanju pitanja Ukrajine. Kishida, kako ističe američki magazin, na samit gleda kao na priliku da odgovori i na stalan rast geopolitičkih tenzija u Indo-Pacifiku, uključujući proširenje nuklearnog arsenala Severne Koreje i agresivnih akcija Kine prema Tajvanu. Najviši finansijski zvaničnici zemalja G7 ujedinili su se u subotu u podršci Ukrajini i u odlučnosti da uvedu sankcije Rusiji zbog njene agresije, navodi Associated Press. Ministri financija i čelnici centralnih banaka završili su trodnevne razgovore u Niigati u Japanu, zajedničkom izjavom u kojoj su se obavezali da će staviti inflaciju pod kontrolu, pomoći zemljama koje se bore s velikim dugovima i ojačati finansijske sisteme. Također su se obavezali na saradnju i izgradnji stabilnih, raznovrsnih lanaca snabdevanja za razvoj čistih izvora energije i na pojačanju globalne ekonomske otpornosti na različite šokove. Nove mere koje su lideri najavili pred samit imaće za cilj da onemoguće Rusiji izbjegavanje sankcija preko trećih zemalja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Air Baltic ove nedelje otvara direktne letove Riga-Beograd, saopštila je letonska nacionalna aviokompanija. Navodi se da će letovi između Rige i Beograda trajati 2 sata i 15 minuta. Air Srbija od sutra uspostavlja direktne letove između Beograda i Čikaga, kojih nije bilo više od 30 godina. Saopšteno je da će se letovi sve do 11. juna obavljati 2 puta nedeljno, sredom i subotom, a od 12. juna 3 puta, ponedeljkom, sredom i subotom. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je predstavio novi sistem naplate karata u javnom prevozu, te će se karte moći kupovati u papirnoj formi preko SMS poruka u mrežama svih operatera. Kako je Šapić objasnio, nabavljene karte u papirnoj formi je moguće koristiti isto kao one kupljene SMS-om i obezbeđena su prodajna mesta za njih koja će biti istaknuta na sajtu grada Beograda i gradskog saobraćajnog preduzeća. Po njegovim rečima, od sutra će biti postavljene table sa informacijama na koji sve način može da se kupi karta na autobuskim stanicama. Dodaje da će kompletan sistem praćenja javnog prevoza biti gotov u roku od mjesec dana. Podsjetio je da je cena mjesečne karte za gradsku A zonu snižena na 2200 dinara, za zonu C, koja obuhvata i rubne opštine, će koštati 3300 dinara, dok će noćni prevoz od ponoći do 4 ujutru biti besplatan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici protestuju širom Srbije. FBI bez dokaza u istrazi protiv Donalda Trumpa, objavljeno u američkom izveštaju. Sebija Izetbegović dobila otkaz na Sarajevskom medicinskom fakultetu. Vodostaj reka u Hrvatskoj u porastu, na ivici vanredne situacije. U Srbiji sutra 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.